Ja, hei. Vi har kommet til uke 13. Det betyr at vi da har igjen med i dag fire ganger, fire uker. I dag skal vi ta for oss kapittel 9 og 10. Markedsmakt, monopol og prisdiskriminering. Så skal vi da neste gang, og gangen, eller siste gangen før påske og første gangen etter påske, skal vi ta for oss monopolistisk konkurranseoligopol, som da kapittel 11. Og så har vi igjen litt i kapittel 12, som vi da skal ta den siste gangen. Vi har forelesninger som i uke 18. Opplegget for denne uka her omtrent som oppleggene for de foregående ukene. Her har vi gjøremålet. Det da... jeg tror ikke jeg går gjennom det på nytt, for nå dere forhåpentligvis kjent med hvordan jeg da har lagt opp dette utover våren. Så det alltid fra å gå tilbake og kikke litt i matematikkboka og bedøken, hvor vi da har vært innom noe av dette. Vi snakket litt grann om monopol, var så vidt innom det i forbindelse med bedøken før jul. Matematikken vi bruker i regneoppgaver, var dere innom i matematikken før jul. Så står det står litt grann grunnleggende om monopol i Wikipedia. Og det samme om prisdiskriminering. Vi har fagstoffet, som nå da to bolker. Kapittel 9 og 2, 9 og 10. Løsninger til øvinger og spørsmål ligger klart i Blackboard. Og det ligger også da en gjennomgang av to eksamensoppgaver i Blackboard. Og så skal vi også i løpet av ettermiddagen touche innom to eller tre eksamensoppgaver, som en del av den eksempelgjennomgangen eller oppgavegjennomgangen som jeg har. Så dette opplegget for denne uka her. Hvis vi da slår opp på PC-en eller iPaden eller telefonen, og vi går inn på fagstoff, kapittel 9. Skal vi se. Ja. Da har vi fila der. Markedsmakt og monopol. Monopol vil jo si at du da praktisk talt alene som produsent og selger av varen. Det gjør at du har stor innflytelse over kundene dine, eller over da de som konsumenter. Den innflytelsen, den kunne vi også kalle makt. Altså du har på sett og vis makt over markedet, og derfor så brukes ordet markedsmakt når vi har med monopol å gjøre. Dette da det vi skal gå gjennom, monopol, litt sånn generelt innledningsvis, og hvordan vi, når vi har en monopolsituasjon, regner oss frem til den mengden og den prisen monopolisten bør ta for å tjene mest mulig penger. For vi legger egentlig til grunn at vi her har med å gjøre bedrifter som har som hovedmålsetting å tjene mest mulig, altså maksimere profitten. Nå det jo sånn at i virkelighetens verden så kanskje målsettingene for virksomhetene noe mer, eller noe mer, hva skal vi si, flerartet enn bare å tjene mest mulig penger. Men i de enkle modellene vi legger til grunn, så velger vi altså da å si at monopolisten har som hovedmålsetting å maksimere profitten. Vi skal ta for oss litt hva denne markedsmakten, og hva det innebærer, hva som årsaken til at du får markedsmakt. Og så skal vi se litt på de samfunnsøkonomiske kostnader ved markedsmakt. Altså sammenligne litt det som vi har av samfunnsøkonomisk lønnsomhet i en situasjon hvor vi har en bedrift som selger varen, sammenlignet med situasjonen forrige uke og uka før, hvor vi hadde veldig mange bedrifter som konkurrerte om konsumentene. Så det da det som vi regnet på som konsumentoverskudd og produsentoverskudd, og summen av disse to da, som vi kalte for samfunnsøkonomisk overskudd. Vi har altså med en situasjon å gjøre hvor vi har en eller få selgere, mens vi har mange kjøpere av varen. Det er få, om ingen erstatningsvarer, så skal vi ha denne varen, så må vi henvende oss til denne virksomheten, altså denne produsenten. Og det er også slik at det ofte er situasjoner hvor det er vanskelig å få etablert seg i markedet. Så det er da summen av dette som gjør at en bedrift da kommer i en monopolsituasjon. Nå har vi jo ikke så veldig mange av disse monopolene lenger. Et kjent monopol, det er det monopolet vi finner nede på C.C. Marten, altså vinmonopolet, som da har monopol på å selge vin og brennvin. Vi har noen monopoler innenfor landbruket, Tine, når det gjelder da det å være markedsregulator, som du så fint heter, for mjølk og smør. Vi har Nortura, som har det samme innenfor kjøtt og egg. Og vi har også da Felleskjøpet, som har en tilsvarende rolle innenfor det som har med korn å gjøre. Vi finner også sånne virksomheter som Statnett, som da har da en hva skal vi si, en enerolle når det gjelder det å ta hånd om strømnettet vårt. Og vi har Jernbaneverket vel som har det når det gjelder jernbane. Så vi finner altså fortsatt noen sånne monopoler, selv om mange av de har blitt borte over de siste 20-30 årene. Ja, dette er det som ligger i det. Du er den eneste som leverer varen og har på den måten også da kontroll over det som tilbys av varer og tjenester, eller varer fortrinnsvis. Når vi kommer til det og ser på hvordan monopolisten da skal regne seg frem til, hvordan han skal ta den prisen som da maksimerer overskuddet, så er det dette med å sette grenseinntekt lik grensekostnad. Og så skal vi se det nå, at der hvor vi sist gang hadde en vannrett priskurve, der får vi nå en fallende priskurve. Der hvor vi sist gang da hadde en vannrett grenseinntektskurve, der får vi nå en fallende grenseinntektskurve. Og dette skal vi da se på når vi nå da etter hvert går inn i dette her. Jeg ser noen sitter og noterer, og det er bare fint at dere noterer, men jeg kommer ikke til å stoppe opp nå med å vente på at dere får notert ferdig. Så derfor så har jeg gjort det sånn som jeg gjør det nå, da, at jeg legger det ut, for at da, eller jeg har erfaring, så vet jeg at de fleste de følger med på skjermen eller telefonen sin. Så kan dere gjerne notere litt ved siden av. Vi har dette med grenseinntekt. Ja, er du nå den eneste som nå da kan tilby varen i markedet? Og vi nå da tenker oss at den etterspørselen som denne produsenten da skal svare opp, er gitt ved 6 minus Q. Da husker vi fra det vi nå har gått gjennom, at når vi har prisen, dette var jo det vi kalte da etterspørselen på prisform, da når prisform, da har vi altså prisen langs den vertikale aksen, og så har vi mengden langs den horisontale aksen. Og så, som vi nå mange ganger har sett, har vi med etterspørselen å gjøre, så har vi en fallende kurve. Så vi tar altså utgangspunkt i at det er en slik fallende kurve, som vi har sett er normalt for de fleste varer. Setter du ned prisen, så vil folk handle mer av varen, og motsatt. Her er da tenkt eksempel, som vi også finner da i tabell 9.1 på side 206, hvor vi altså ser på da, hva er da det du får solgt av varen til forskjellige priser. Og hvis du da i dette tilfellet da, tenker deg at du varierer prisen mellom 6 kroner og 1 krone, så sier vi altså det at hvis vi setter prisen høyt til 6 kroner, så får vi ikke solgt noe i det hele tatt. Det er jo der hvor denne kurven starter. Så der hvor da etterspørselskurven skjærer da y-aksen eller den vertikale aksen. Det betyr at hvis ikke du får solgt noe, så har du heller ingen inntekt, så totalinntekten er lik null. Og det gir ingen mening å snakke om grenseinntekt heller, så lenge vi tar utgangspunkt i null. Og heller ikke gjennomsnittsinntekten, fordi det å dividere en totalinntekt på null, det får vi ikke lov til i matematikken. Så det gir ingen mening å fylle inn tall der. Hvis vi imidlertid da tenker oss at vi setter ned prisen til 5, og at vi da får solgt 1, ja, da har vi en totalinntekt på 5. Det vil jo si at grenseinntekten, når vi går fra 0 til 1, vil jo da være økning i inntekt fra 0 til 5, altså den er jo da lik 5. Og tar vi totalinntekten og deler på antall enheter, så har vi gjennomsnittsinntekten, den har vi borte her. Hvis vi da senker prisen ytterligere, så selger vi nå 2 enheter, det vil si at da er totalinntekten 8, 2 ganger 4, som gjør at grenseinntekten er da 3. Vi har, det er jo mer inntekten vi har fra pris på 5 ned til 4. Det gir da denne grenseinntekten på 3, og gjennomsnittsinntekten er 4, altså 8 delt på 2. Og sånn kan dette fortsette. Setter vi ned til 3, da selger vi 3 enheter. Det er en totalinntekt på 9. Det er en økning i inntekten på 1, som da er grenseinntekten, og gjennomsnittsinntekten er 3. Ytterligere nedgang i pris. Det som skjer da er at vi selger jo stadig flere, men det er bare det at når vi selger varen, så får vi jo samme pris av alle vi selger til. Og når vi da setter ned varen, pris nå til 2, riktig nok får vi solgt flere, men vi taper jo på det inntektsmessig, for det at vi selger 4 enheter til samme pris. Og når enhetsprisen er 2, så betyr det at totalinntekten er 8. Da har inntekten gått ned med 1, så grenseinntekten er minus 1. Mens da gjennomsnittsinntekten er 2, altså totalinntekten på 8 delt på 4 er jo da 2. Så tenker vi oss å senke prisen ytterligere. Da selger vi 5 enheter, vi har en totalinntekt på 5, men da går jo totalinntekten ytterligere ned med 3, så grenseinntekten er minus 3, og gjennomsnittsinntekten er 1. Slik vil det bli senes ut med en fallende kurve, og når da etterspørselen er lineær, sånn som vi har i denne enkle modellen. Hvis vi tar med oss denne nå, så setter vi den inn i et vanlig diagram, så vil det jo se sånn ut. Dette er da ikke noe annet enn basert på den etterspørselen vi har, og den grenseinntekten vi har. Og da ser vi det, at så lenge det er lineært, så vil grenseinntekten ha et stigningstall som er det dobbelte av gjennomsnittsinntekten. Gjennomsnittsinntekten er jo da priskurven. Så når det er lineære sammenhenger, så vil altså grenseinntekten ha et stigningstall som er det dobbelte av priskurven, og stigningstallet er negativt. Dette så vi i før jul, når vi snakket om monopol og hvordan bedriften skulle tilpasse seg i bedøken. Da gjorde vi akkurat dette her. Dette er da det vi trenger sammen med grensekostnaden for å finne det som da maksimerer overskuddet for bedriften. Da er det jo dette det vi kunne lese ut av det, at for å øke salget, altså for å høyere inntekter, så må altså da grenseinntekten være mindre enn prisen. Og det ser vi av tabellen hvis vi bladder oss oppover nå, at hvis så lenge grenseinntekten er lavere enn prisen, så stiger inntektene. Og når dette snur seg, eller for det motsatt, så går inntektene ned. Sammenlignet med fullkommen konkurranse, så vil det være sånn at der er grenseinntekten lik prisen. Da var det en vannrett kurve. Så her er da situasjonen den at overskuddet for tjenesten, den maksimerer vi der hvor vi setter grenseinntekt er lik grensekostnad, eller da om vi bruker da de engelske betegnelsene, altså der hvor MR er lik MC. Der finner vi den produserte mengden for monopolisten, som da maksimerer overskuddet. Og når vi da skal gå frem for å finne dette her, så betyr det jo at vi har to måter å gjøre det på. Vi er altså ute etter nå å maksimere profitfunksjonen. Vi er ute etter å finne maksimum på overskuddet. Og da var det to måter å gjøre det på. Enten så kunne vi jo da sette grenseinntekt lik grensekostnad, punkt 1. Eller så kunne vi ta, og finne, ta utgangspunkt I overskuddsfunksjonen, og derivere overskuddsfunksjonen og sette en derivert til lik 0. Det de to mulighetene vi har for å regne oss frem til det svaret som da maksimerer overskuddet. Under punkt 2 her, så har vi altså da sånn at hvis nå overskuddet pi, så tar vi altså inntektene, og så trekker vi fra kostnadene. Og så tar vi da og deriverer overskuddsfunksjonen med tanke på mengden, og setter den deriverte lik 0. Det det vi gjør så langt I dette uttrykket. Og det det samme som å sette grensekostnad lik grenseinntekt, som står nederst her. Så det de to måtene vi kan løse dette på. Og rent grafisk så har vi det her. For da det slik at vi nå I denne figuren, så har vi da med oss etterspørselen, gjennomsnittsinntekten. Og så har vi I tillegg med oss grenseinntekten, det den lyseblå. For da vil det alltid være slik, vil alltid være sånn, at den lyseblå grenseinntekten, den har et stigningstall som det dobbelte av priskurven, den mørkeblå. Så når vi tegner opp dette her i en skisse, så vet vi det, at hvis vi nå tegner opp først den rette linja for prisen, og vi la oss si skjærer x-aksen borti her, så vet vi det at grenseinntekten den starter på samme punktet, og den skal da skjære midtveis mellom skjæringspunktet på priskurven og origo eller 0,0. Så hadde vi tatt frem linjalen også, og skjøta på her, så hadde vi sett at den blå linja den skjærer jo da borti her omtrent, Og da vet vi at den lyseblå, den skal skjære da midtveis mellom det punktet der og det punktet der. Fordi stigningstallet til den lyseblå alltid det dobbelte av stigningstallet til den mørkeblå. Og så går vi frem på samme måten som vi gjorde sist gang. Vi sier at for å maksimere overskuddet, det som det optimale, som da da Q-stjerne, ja, da må vi gå etter der hvor grenseinntekten, skjærer grensekostnaden. Så det punktet der skal vi gå etter. Det punktet der gir oss da den optimale mengden. Og så går vi opp her, og så leser vi av til hvilken pris monopolisten da skal sette. Og det da den optimale, eller den prisen som optimaliserer fortjenesten til monopolisten. Hvis vi da legger mengden vår på noe annet, enten produserer mindre enn dette, eller produserer mer enn dette, så taper vi overskudd. Går vi til venstre for dette punktet, så taper vi denne trekanten. Går vi til høyre for dette punktet, så taper vi denne trekanten. Så dette tapt overskudd ved ikke å produsere den mengden som maksimerer overskuddet. Så dette jo kortversjonen av tilpasningen da I en monopolsituasjon. Og så har vi da et eksempel som vi nå skal bare kikke raskt igjennom. Dette eksempelet finner dere igjen da I læreboka på side 209. For da det sånn her at I dette eksempelet her så legger vi til grunn at den bedriften som vi nå skal se på, den har en kostnadsfunksjon på 50 pluss Q I andre. Eller Q I andre pluss 50. Mens da grensekostnaden nødvendigvis må være den deriverte. Deriverer vi da C med tanke på Q, så må vi gå opp hit, og så må vi stille oss spørsmålet, ja, den deriverte av en konstant, jo, den deriverte av en konstant lik 0. Så må vi gå videre til neste led. Den deriverte av Q I andre jo 2Q. Så det vil si at grensekostnaden 2Q. Så må vi da vite noe om hva inntekten for denne monopolisten. Og I dette eksempelet her, så har vi da inntektene Og prisen gitt som den øverste som du står demand på, demand det samme som etterspørsel. Så det betyr jo her da at på prisform så starter vi på 40, og så faller den kurven som den gjør da for en vanlig vare. Og her er da stigningstallet på den linja minus 1. Det vil si at 40 minus Q er da etterspørselen eller prisen. Så vet vi at det vi skal ha er grenseinntekt. Ja, da må vi først ta prisen, og så må vi gange opp med mengden for å finne inntekten, slik at linja under RQ, det er jo da prisen som vi har her, ganget med Q, pris ganger mengde. Det gir jo inntekten som vi så i stad når vi drev med den tabellen. Så da får vi 40 minus Q, som da skal ganges med Q. Ja, den skal ganges med Q. 40 ganger Q er 40 Q. Minus Q ganger Q er Q i andre. Ergo blir inntektene 40 Q minus Q i andre. Da er jo inntektene en annengradsfunksjon. Vi trenger å derivere, fordi vi skal sette grensekostnad lik grenseinntekt, så da må vi derivere denne. Og den deriverte av 40 Q med tanke på Q er jo 40, og den deriverte av minus Q i andre er jo 2 Q. Så her er da grenseinntekten 40 minus 2 Q. Og da er vi tilbake til dette her, som jeg sa i stad, at vi har en fallende priskurve, gjelder for en normal vare, når vi har en rett linje, for prisen for etterspørselen, da vet vi at den rette linja for grenseinntekten er dobbelt så bratt som priskurven. Det er to ganger stigningstallet til priskurven, det dobbelte. Og da ser vi det her, at den har et stigningstall på minus 1, mens den har et stigningstall på minus 2. Er dobbelt så bratt. Og dette gjelder når vi har rette linjer, med rette linjerøra. Så dette er ikke noe vanskelig. Det er alltid slik at hvis vi da har en rett linje, så vil altså, og vi ganger den med mengden, så vil altså da grenseinntekten ha et stigningstall som det dobbelte. Og dette hjelper oss hvis vi får en oppgave til eksamen, og vi skal skissere grafen, eller vi trenger å ha en oversikt over denne grafen for å vite at vi regner riktig, så kan vi da skissere den, så vet jeg, ja, men den går den sånn, da må den andre gå sånn, den må være dobbelt så bratt. Og da blir det jo, og bare gå frem videre, da er det en enkel matematikk her, rette linjer, førstegradsfunksjoner, grenseinntekten skal være lik grensekostnaden, 40 minus 2 Q skal være lik 2 Q. Og vi må løse den ligninga. Ja, minus 2 flytter vi over på noen motsatt side, ganger og legger til, så har vi 2 Q pluss 2 Q, det er 4. 4 Q er lik 40, Q er lik 10. Dette er så enkel matematikk at selv mor greier det. Og når Q er lik 10, ja, da er P lik 30. Da setter vi de Q på 10, inn i prisen, og så regner vi ut hva prisen blir. Så dette er hyggelige oppgaver å få til eksamen. Ja, så dette er da svaret vi får, og hvis vi da tar med oss dette nå videre over i det grafiske, jeg har jo sagt det at til eksamen, vi kanskje redder oss med en ståkarakter. Hvis vi greier å forklare ting med ord på vettugt vis, så kan det hende vi kryper oppå en D, hvis vi er gode til å bruke figurer. Men skal vi oppå C, da må vi ta i bruk matematikken. Da må vi ikke brillere med matematikk, men da må vi altså vise med matematikk. Og her er jo da en måte å illustrere dette på med figurer. Her har vi da annengradsfunksjonen, inntektene, R for revenue, inntekter. Her har vi kostnadene C. Her har vi overskuddet pi. Og det vi ute etter jo da å enten løse det ved å sette grenseinntekt lik grensekostnad. Da sier vi at vi må lete oss frem til det punktet hvor stigningstallet til tangenten til inntektsfunksjonen lik stigningstallet til tangenten til kostnadsfunksjonen. Der hvor de to stigningstallene like, der maksimerer vi dette overskuddet. Men vi kan også maksimere overskuddet ved å se på hvor den deriverte til overskuddsfunksjonen lik null, altså der hvor stigningstallet til tangenten til pi vannrett. Og det jo her. Så dette de to måtene vi kan løse og finne den optimale mengden på, som blir 10 da, i dette talleksempelet vårt. Og her det bare satt inn da, tallene. Det var 30 og 10. 30 og 10 gir en totalinntekt på 300, så det der. Hvis vi da med de totale enhetskostnadene vi her hadde på 15 og en mengde på 10, så gir det totale kostnader på 150. Så det vil si at differensen mellom disse totalene jo da 150, som da det overskuddet vi får. Så dette en måte å gjøre det på. Dette da å vise det i et enhetsdiagram. Og da var det altså sånn at hvis vi nå tegner opp totale enhetskostnader, det som boka kaller average cost, så går den sånn. Og så det da grensekostnaden, som her da en stigende rett linje. Og så det grenseinntekten, som den fallende lyseblå. Og så det prisen eller gjennomsnittsinntekten, som den mørkeblå. Og så det da å leite seg fram til det punktet hvor grensekostnad lik grenseinntekt, det skjæringspunktet. Vi går ned hit og finner da mengden 10. Så går vi opp hit og leser av hvilken pris vi får. Og den prisen jo da 30, slik som dette eksempelet viste. Overskuddet vårt jo da forskjellen mellom prisen vi får og enhetskostnadene vi har ved å produsere den mengden, ganget opp med da antall enheter som vi da produserer og selger. Slik at det rektanglet der, det vil jo da være 150 som overskuddet. Altså 30 i pris minus kostnadene på 15 per enhet, ganget opp med 10 enheter, da har vi 150 som da den, eller overskuddet vårt. Så sånn kan vi gå frem for å finne dette her. Kanskje jeg skal bare bla litt i papirene mine her, så jeg ser omtrent hvor jeg hen. Ja. Og da det denne her sammenligningen som vi gjør mot fullkommen konkurranse. Vi finner altså eller vi selger varen så lenge vi får en pris for varen som overstiger, eller vi øker mengden så lenge prisen høyere enn grensekostnaden. Og i motsetning til når vi har fri konkurranse, hvor vi produserer en mengde som tilsvarer der hvor prisen lik grensekostnaden. Det da optimal tilpasning i fri konkurranse. Og her vil jo da være slik at den optimale tilpasningen finner vi der hvor da, altså så lenge vi får bedre betalt enn hva merkostnaden så produserer vi. Ja, når vi har positive og negative skift, vi var innom dette sist gang, at det en fri konkurransesituasjon, så det grensekostnadskurven som bestemmer da tilbudet, mens da i en monopolsituasjon, så det da etterspørselskurven som bestemmer tilbudet. Vi retter oss etter den etterspørselen som i markedet for produktet vårt. I en fri konkurransesituasjon så tilpasser bedriften seg og produserer så lenge du da får en pris som høyere enn da grensekostnaden din. Det var jo denne delen av grensekostnadskurven som oversteg de variable enhetskostnadene på kort sikt og totale enhetskostnader på lang sikt som vi da hadde som tilbudskurve. Skal vi se. Ja. Skift i etterspørselen fører normalt til endring både i pris og kvantum. I monopolmarkedet finnes ingen tilbudskurve. Monopolisten kan tilby mange ulike mengder til samme pris. Monopolisten kan tilby den samme mengden til ulike priser. Dette gjelder da i et monopolmarked. Så tenkte jeg nå at vi skulle gå bla over dette, og så skal vi kikke på skal vi se hvilken oppgave jeg hadde tenkt vi skulle se på nå. Ja, da blir det, vi kan godt kikke på den oppgaven der. Ja, dette er en tidligere eksamensoppgave, hvor det står altså, redegjør for mulige årsaker til at monopol oppstår. Da må vi kikke litt i boka, bla litt der, og se hva som årsakene til monopol. Ja, vi skal kommentere det etterpå. Og så tar vi altså utgangspunkt i en bedrift eller en vare som da fungerer som i et monopolmarked, og hvor da etterspørselen etter varen gitt ved P. P av X lik 80 minus 2X, hvor X-en nå da er mengde. Samtidig som vi får vite at denne monopolisten har kostnader gitt ved C av X 20 pluss en halv X i andre. P pris, X kvantum. Så skal vi da beskrive tilpassningen grafisk, og så skal vi ved regning finne markedslikevekten. Så skal vi legge til grunn at den i dette markedet innfører en avgift på 10 kroner per enhet, og så skal vi regne over den på nytt. Og så skal vi forklare til slutt hva som menes med konsumentoverskudd, finne konsumentoverskuddet, både geometrisk og tallmessig, før innføringen av avgiften. Dette skal vi kikke på nå, da kan dere bruke noen minutter på å tygge på eller å diskutere sammen med den dere sitter ved siden av, hvordan dere løser den første oppgave, altså ikke A, men B. Og bla da i det vi nettopp har gått gjennom, for her det egentlig en oppskrift vi må lære oss på hvordan vi da skal finne den optimale tilpasningen, både grafisk og ved hjelp av regning. Da det dette altså, grenseinntekt lik grensekostnad, det det vi trenger å vete. Så kan dere da, tenke litt på hvordan dere ville gå fram for å løse det. Nå har jeg gjort det sånn at hvis dere går inn I Blackboard, der hvor jeg nå gikk inn, så I den fila som heter da løsning oppgave 1 fagstoff, markedsmakt og monopol, der finner dere igjen den oppgaven som nå ligger I det, den foregående fila. Der ligger oppgaven. Her ligger også en løsning. Og så sier jeg det at når det gjelder årsaker til monopol, les I boka. Les 205-206, så vi kommer delvis også innom det så vidt på slutten her. Og dere kan også lese I boka på side 217. Når det gjelder den regneoppgaven, så ser dere hvordan jeg har gjort det her. Da ser jeg at som I eksempelet vårt, så må vi først ha totalinntekten. Det vil si at da må vi ta prisen som vi fikk oppgitt I oppgaven, og så må vi gange med mengden. Og her jo x-en, q-en I eksempelet vårt, når vi gikk gjennom det. X mengde. Så da må vi ta pris ganger mengde. Pris 80 minus 2x må ganges med x, ergo får vi 80x minus 2x I andre. Det da totalinntekten. Den må vi derivere for å finne grenseinntekten. Så da må vi derivere det uttrykket der. 80x derivert 80, 2x I andre derivert 4x. Da har vi grenseinntekten. Så må vi ta kostnadene som vi hadde I oppgaven, som da var, ja, da kan jeg jo bare bla opp igjen hit, for da har vi kostnadene her. Det 20 pluss en halv x I andre, så da må vi derivere den. Og den deriverte av det ledet der, som står der, derivert av 20 jo lik 0. Den deriverte av halv x I andre jo 2 ganger en halv, det 1. X opphøyd I 2 minus 1, altså opphøyd I første. Så den deriverte av kostnadsfunksjonen lik x I dette, eller denne oppgaven. Og det det som står der. Da har vi derivert med tanke på x og funnet at den lik x. Så må disse to settes lik hverandre, og det jo det jeg gjør her. Da setter jeg 80 minus 4x lik x. Så må jeg løse den. Flytter den over på motsatt side, da blir det 5x lik 80, og x lik 16. Så setter jeg da x lik 16 inn I prisen, og får at prisen 48. Så den første oppgaven innebærer altså da at vi, her jeg tegnet inn grensekostnaden, jeg har tegnet inn grenseinntekten, og det jo det skjæringspunktet der, som gir da den optimale løsningen. Så går jeg opp dit, og så leser jeg hvilken pris jeg da får, og det jo de 48. Så dette løsningen I oppgave B. Og så står det I oppgave C. Hva nå hvis bedriften blir påført en avgift på 10 kroner per enhet? Altså bedriften må kreve inn 10 kroner I avgift, som kommer da på toppen av bedriftens kostnader. Ja, hvordan blir det senest ut da? Jo, da skal vi fortsatt ha utgangspunkt I grensekostnaden, og så må vi legge på 10 kroner, fordi det blir en ekstra kostnad på 10 for hver solgte enhet. Totalkostnaden blir jo da 10x, men når vi deriverer, så blir jo, det, blir jo den deriverte lik 10. Så det betyr altså at da må jeg tenke, da tenker jeg som så at da må jeg parallellforskyve denne oppover, slik at den starter på 10, men har jo samme stigningstall. Og det det jeg gjør her. Her har jeg flytt kurven oppover dit, starter den på 10, men har samme stigningstall som I stad. Så dette grensekostnaden med avgift. Avgiften kommer på toppen. Og så blir det å løse det på samme måte. Grenseinntekt lik grensekostnad, altså 80 minus 4x lik x pluss 10. Det jo da 4x plus x 5x, som lik 70, med x lik 14. Så da får jeg da et optimalt punkt på 14, og så må jeg, når jeg legger 14 til grunn, så må jeg gå opp og lese av da prisen, som da blir 52, som jeg har der. Og den oppgave D, den sier at i tillegg så skal vi altså se på konsumentoverskuddet. Og konsumentoverskuddet, som vi snakket om sist gang, det jo den trekanten som blir liggende over prisen opp mot da priskurven. Altså den prisen som tas i markedet, og opp mot hva du maksimalt vil være villig til å betale. Så det denne trekanten der som vi kalte konsumentoverskudd, og den avmerket der i oppgave C, og merket da der i oppgave B. Og regnet ut der, nederst. Konsumentoverskuddet før avgift da 80 minus 48 ganger 16 delt på 2, fordi det en trekant. Etter avgiften så det 80 minus 52 ganger 14 delt på 2, altså 196. Så der har jeg regnet ut de to konsumentoverskuddene med og uten avgift. Før vi tar pause, så skal vi fortsette litt med det som har med markedsmakt å gjøre. Graden, altså markedsmakt er egentlig graden av monopolmakt. Graden av makt du har over kundene dine. Hva det som bestemmer det? Jo. Det har jo noe med, når alt kommer til alt, etterspørselselastisitet å gjøre. Hvis det slik at vi må ha varen, uansett om den koster mye eller lite, da har vi stor grad av markedsmakt. Da prisfølsomheten liten. Jo, tenk dere når vi skal på fest på lørdagskvelden, og vi må på polet, da betaler vi nesten hva som helst for de drikkevarene vi skal ha på polet. Vi kjøper nok som virksomheter som i en sånn situasjon, at kunden, kjøperen og som har stor grad av markedsmakt. Dette kan illustreres gjennom da etterspørselskurven, priskurven. Så det betyr at hvis, og dette har vi lært vi om tidlig i vinter, hvis det sånn at etterspørselskurven ganske flat, da prisfølsomheten stor. Hvis etterspørselskurven bratt, da prisfølsomheten liten. Prisfølsomheten stor, så betyr det at, ja, setter du opp prisen da, så mister du mye av salget. Og setter du ned prisen, så får du mye mer salg. Det gjelder hvis prisfølsomheten stor. Hvis prisfølsomheten liten, da det sånn at setter du opp prisen, så selger du omtrent like mye. Ikke sant? Da må du ha prisen, du må ha varen uansett. Da kurven bratt. Til venstre har vi en situasjon hvor priskurven ganske flat. Her har du en situasjon hvor den bratt. Graden av markedsmakt har noe med brattheten på denne kurven å gjøre, og brattheten på denne kurven har noe med priselastisitet å gjøre. Så det har noe med priselastisiteten å gjøre dette her. Og da finnes det altså en måte å måle dette på, som kalles for Lerner-indeksen. Og i Lerner-indeksen så skal vi se på og regne ut minus 1 delt på 1 delt på D. Der har vi et tall som vi kan måle markedsmakten på. Og hvis det tallet stort, da det altså stor grad av markedsmakt. Da vi ganske desperate. Så sånn kan vi altså måle markedsmakt. Ja, og det kan også betraktes ut fra disse fire punktene. Elastisiteten i markedets etterspørsel, det har vi vært innom. Antall bedrifter i markedet har noe å si her. Det klart at vi desperate etter en vare, og det få bedrifter som selger den varen, ja, da det altså mer makt hos de få som Men det kan også være slik at selv om det få, så kan det være beinhard konkurranse de få imellom, da vil det slå den andre veien. Og graden av produktdifferensiering kommer vi tilbake igjen til da, når vi skal se på monopolistisk konkurranse, altså i hvilken grad de skiller seg ut. Det har også noe med dette å gjøre. Så markedsmakt, det et mål på hvor stor innflytelse monopolisten har over kundene sine, og det sier seg selv at hvis kundene desperate etter å få levert den varen, ja, da har du taket på dem. Da har du taket på dem. Det, og en måte å måle dette på altså det vi kaller for learner-indeksen. Da tar vi pause. Ja. I den eksamensoppgaven vi hadde i stad, så vi at konsumentene tappte på det når vi da innførte den avgiften. Det som en interessant da, det jo å se på hvordan kommer samfunnet totalt sett ut om de organiserer, hva skal vi si, varene gjennom et monopolmarked kontra å få til en fri konkurransesituasjon. Og da har jo vi lært, og det lærte vi jo forrige gang, at det vi da må se på, det totalregnestykket. Og totalregnestykket da, det summen av det produsentene tjener, og det konsumentene tjener i form av konsumentoverskudd. Det det samfunnsøkonomiske overskuddet. Så for å gi et svar på da, hvordan en kommer ut i disse to måtene å håndtere det på, så må vi regne på samfunnsøkonomisk overskudd ved monopol, kontra samfunnsøkonomisk overskudd ved fri konkurranse. Figuren 9-8 i boka illustrerer dette her i en enkel figur. For da sier jo egentlig denne figuren det, at hvis vi nå tok utgangspunkt i at det gjaldt en fri konkurransesituasjon, ja, da ville vi tilpasse oss der hvor grensekostnad lik pris. Og i en fri konkurransesituasjon, her har vi priskurven, da ville vi tilpasse oss i det punktet der. Der grensekostnaden lik prisen. Og så vil vi gå ned og se på hvilket kvantum vil da bli omsatt i dette markedet, og det det kvantumet der. Og så vil vi da regne på samfunnsøkonomisk overskudd. Og da vil jo det være den øvre delen her. Det vil jo da være konsumentoverskuddet, og den nedre delen her vil jo da være produsentoverskudd. Så da var det summen av de to arealene vi vil ha sett på. Det fri konkurranse, og så må vi holde det opp imot en monopolløsning. Monopolløsningen har vi der hvor grensekostnaden lik grenseinntekten for monopolisten. Det det vi har gjort nå, det det skjæringspunktet og den prisen. Så det vil altså si at det en monopolsituasjon, så vil vi da få høyere pris og mindre varer. Og en høyere pris, det jo en fordel for produsenten, men det en ulempe for konsumenten. Og da blir det å måtte se på forskjellen i samfunnsøkonomisk overskudd ved disse to løsningene. Og i dette tilfellet her, hvis vi hadde gått inn og sett på arealene, så ville monopolløsningen innebært en reduksjon av den samfunnsøkonomiske overskuddet med denne trekanten som ligger her. Det ville ha vært nedgang i samfunnsøkonomisk overskudd som følge av at vi velger monopol frem på fri konkurranse. Dette det vi kaller for effektivitetstap eller death weight loss. Og så sier boka det at ja, det også noen del sånne tilleggseffekter som man ofte må ta med. Og det det de kaller for rent seeking. Altså det vil ofte være sånn at det en monopolbedrift også vil bruke penger på å få bevare denne ene situasjonen eller denne lukrative situasjonen de i. Driver lobbyvirksomhet, bruke penger på å argumentere for monopolsituasjonen sin. Det også kostnader som skal være med i dette regnestykket, og det det som kalles for rent seeking. Altså, du prøver å finne alle gode argumenter for hvorfor du da skal beholde markedsmakt og hvorfor det bra, og det en kostnad som kommer på toppen her. Så det det som kalles rent seeking. Nå skal vi være veldig forsiktige med å dra frem eksempler her på virksomheter som da argumenterer for den, på den måten, men vi ser at fordi det lukrativt å være i en monopolsituasjon, så vil du gjøre alt det du kan for å få beholde den situasjonen, beholde den posisjonen. Og så kunne en da trukket fram virksomheter innenfor landbruk som bruker dette veldig aktivt, fordi en ser at dette da fordelaktig for den virksomheten de driver. Så veldig ofte så konkluderer vi som økonomer med at ja, vi tilstreber en en fri konkurransesituasjon, fordi det til fordel for samfunnet totalt sett, høyeste samfunnsøkonomiske effektiviteten. Men likevel så ser vi at det kan være situasjoner hvor en da kan finne økonomiske argumenter, samfunnsøkonomiske argumenter, for allikevel å beholde monopoler. Og det ofte innenfor områder hvor det åpenbare stordriftsfordeler med å drive stort. Altså at det vil bli veldig dyrt å drive lite. Da det en fordel hvis en greide å organisere det på den måten at en kunne drive i stor skala, for med stor skala så blir det lavere kostnader per enhet. Og det kan også være en del andre argumenter som gjør at ja, når vi kommer til jernbane, så det hensiktsmessig og samfunnsøkonomisk og økonomisk for oss om det ivaretas av en enhet eller en virksomhet. Havner, telekommunikasjon, veier, kraftnett og så videre, kan det hende vi finner hensiktsmessig å organisere gjennom det vi kaller da for naturlige monopoler. Og at hvis vi gikk bort ifra naturlige monopoler, så ville det bli mindre volum og høyere kostnader og høyere priser. Og det i og for seg det som da vist med figur 9-10. Så det ikke sånn at vi da kategorisk skal slå fast at monopoler samfunnsøkonomisk uønskelig. Vi kan finne gode, eller finne situasjoner hvor dette fordelaktig. Det ligger en oppgave til i denne fila om monopol, som jeg tenkte vi skulle begynne med før vi går løs på prisdiskriminering. Jeg har sett her at jeg har fått lagret denne fila som en PowerPoint og ikke som en PDF, men det skal jeg rette opp. Dere får nok opp, men det av en eller annen grunn gjør det litt mer tuklete når den skal hente opp fila. Men altså, der lå det da en oppgave til, helt nederst. Og den oppgaven, den har jeg også da, om jeg tenker meg om, den har jeg lagt inn som, skal vi se, nå ble det litt bakvendt etter det her, men den neste oppgaven på Monopol, den ligger her. Ja. Ja, noen av disse oppgavene som jeg hentet frem, da, de har en sånn, verbal sak først. Nå det ikke sikkert at det blir et like stort innslag av sånne verbale oppgaver til denne eksamen, fordi at nå har dere tilgang på alle hjelpemidler. Og da det liksom, ja, det kanskje ikke noe stort poeng i å stille spørsmål hvor du bare kan slå opp i boka på side det og det, og så kan du bare gjengi det som står i boka. Så oppgaven nok litt mer oppfinnsom enn som så. Så oppgave her A, forklar hva som menes med konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd. Det ville alle kunne greie å svare på, bare ved å sitte med boka. Det bare å slå opp. Så det dette med bruk figurer til å illustrere begrepene ved markedsføring med fri konkurranse og monopol. Det litt mer krevende, og det kommer jeg inn på da i oppgaven. Men så det oppgave C, når vi skal begynne å regne på ting. Anta så at markedets etterspørselskurve gitt ved P er 72 minus 2x, fallende kurve, den rettlinja, og det jo det som gjelder da for et monopolmarked. Anta videre at markedets tilbudskurve ved fri konkurranse P er lik 3x pluss 2, markedets tilbudskurve, med andre ord, rett linje oppadgående, starter på 2 med et stigningstall på 3. Den går sånn. Mens kostnadsfunksjonen ved monopol, altså hvis vi har en monopolsituasjon, så får jeg vite hva kostnaden til den ene bedriften som da leverer varer inn i dette markedet. Og så skal jeg finne tilpasningen ved fri konkurranse og ved monopol, samling, pris og omsatt kvantum i de to tilfellene. Og så skal jeg komme inn på dette samfunnsøkonomiske overskuddet, hvordan det blir senest ut. Vurderingen av disse to opp mot hverandre, for da kanskje å konkludere med at det ene er mer lønnsomt enn det andre utifra et samfunnsøkonomisk ståsted. Og så er det noen subsidier som skal trekkes inn i den oppgave E. Nå har jeg gjort det sånn her, og dette har også litt med denne brukne armen min å gjøre, at jeg har måttet tatt frem litt av det jeg har hatt, og så har jeg måttet gå igjennom og prøve å gjøre det litt mer oversiktlig når jeg skal vise det frem. Så det jeg har gjort her når det gjelder da oppgave A og B, det er at jeg sier når det gjelder oppgave A, se boka side 184-186 for konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd. Slå opp i boka, og vi har jo snakket om det nå opp til flere ganger. Når vi da skal gjøre de utregningene, så har jeg da vist til oppgave C, og så begynner jeg med oppgave C som dere ser. Og da har jeg markedets etterspørselskurve, det er den som står der. Den har jeg gjengitt her. I frikonkurransemarked så står det i oppgaven at dette er tilbudsfunksjonen, og dette er da kostnadsfunksjonen til bedriften. Og så blir vi bedt om i denne oppgaven å finne løsningen under en fri konkurransesituasjon. Ja, i en fri konkurransesituasjon så har vi en stigende tilbudskurve og en fallende etterspørselskurve for hele markedet. Det er hele markedet vi snakker om. Så da er jeg ute etter å finne det skjæringspunktet der. Det skjæringspunktet der finner jeg ved å sette den lik den. 72 minus 2x er lik 3x pluss 2. Da må jeg løse den ligningen hvor x nå er kvantumet. Og det er jo da minus 2x flytter jeg på motsatt side, skifter fortegn, det blir 5x. Pluss 2 flytter jeg opp på motsatt side og trekker fra, da blir det 70. 5x er lik 70, det vil si at x er lik 14. Det er det punktet der. Og så må jeg finne hvilken pris jeg da har. Altså, prisen har jeg jo her. Og da er det 44. Det er enten å sette inn 14 der, eller sette inn 14 der. Der skal vi sette inn de 14. Så da får vi altså 44. Så det vil altså si at i en fri konkurransesituasjon, så er mengden 14 og prisen 44. Og så var det spørsmålet om konsumentoverskudd og produsentoverskudd. Ja, da er det disse to trekantene jeg er ute etter. Den trekanten er jo da det overskuddet som ligger hos konsumenten. Det er 72 minus 44 ganger 14 delt på 2, fordi det er en trekant. Og det har jeg der. 72 minus 44 ganger 14 delt på 2, 196. Er konsumentoverskuddet. Produsentoverskuddet er jo da 44 minus 2, for det er den trekanten der, ganger 14 delt på 2. Og det er det som står der. Og da var det jo sånn at samfunnsøkonomisk overskudd, det er overskuddet samlet, det som ligger hos konsumenten og det som ligger hos produsenten. Det vil jo da være 490 når vi legger sammen de to tallene. Så skal vi holde dette opp imot monopol. Hva er situasjonen i en monopolsituasjon? Ja, da må jeg ta pris ganger mengde. Og her er jo da prisen 72 minus 2x. Det må da ganges med x for å få totalinntekten. 72 minus 2x ganger x, det er 72x minus 2x i andre, totalinntekten. Så må jeg derivere den deriverte her. Det er altså en derivert av 72x, det er 72, derivert av minus 2x i andre er 4x. Så der har jeg den deriverte, eller grenseinntekten. Så skal det settes lik grensekostnaden. Her er totalkostnaden, det er det som står i oppgaven, 3 todeler x i andre pluss 2x pluss 50. Den må jeg derivere. Derivert av den er jo da 2 ganger tre todeler, det seks todeler som lik tre, derivert av, ja, altså 3x, eller seks todeler x, derivert av 2x 2, om derivert av 50 lik 0. Det vil altså si at grensekostnaden da 3x, eller 6 todeler x, pluss 2. Så skal den skal settes lik den, og det gjort her. 72 minus 4x lik 6 todeler x pluss 2. Ja, og så har jeg da tatt 6 og delt på 2, det 3. Så har jeg løst den ligningen der. Det jo da minus 4x, flytter over og legger sammen, da det 7x. 72 flytter over og trekker sammen, da blir det 70. X lik 10, og P lik 52. Da setter jeg altså inn, setter jeg inn 10 enheter for prisen, og får at prisen 52. Da går mengden ned og prisen opp, som vi snakket om i stad, når vi tok for oss monopol. Så jeg tegnet inn her. Da har jeg 10, og så en pris på 52. Så må jeg nå regne ut konsument- og produsentoverskudd. Konsumentoverskuddet, det jo den trekanten som ligger der. Det da 72 minus 52 ganger 10, delt på 2 fordi det en trekant, det 100 til sammen. 72 minus 52 ganger 10 delt på 2, 100. Monopol, det den røde figuren. Da må jeg altså, og det hender at vi må til eksamen, være litt oppfinnsomme når vi får et areal som ikke en firkant, og som ikke en trekant. Da må vi være litt oppfinnsomme. For da må vi se på, ja, det mulig å lage firkanter og trekanter ut av det arealet som stipulert? Og det vil det være til eksamen her. Hadde det vært da, hadde det kunnet integrere, så hadde den kunnet brukt integrasjon. Men her det laget sånn at dette skal vi få til. Og det har noe med at det rette linjer å gjøre. Så da ser jeg her at jeg kan jo nå tegne opp dette så jeg får en trekant nederst her. Da trenger jeg å sette inn 10 i tilbudsfunksjonen for å finne det punktet der. Og gjør jeg det så blir det 32. Da har jeg en firkant her, og så har jeg en trekant under. Og da kan jeg bruke oppskriften på firkanter og trekanter og areal. For da den øverste firkanten, eller rektangle, det da 52 minus 32 ganger 10. Den har jeg der. Og den trekanten under jo da 32 minus 2, for den starter der, ganger 10 delt på 2. Og det blir jo da, ja, hva blir det for noe? Det 150 det kanskje. Det 32 minus, ja, det 32, det 30 minus, ganger 10, det 300 delt på 2, det 150. Så da blir jo dette 200, og den trekanten 150, til sammen 350. Det vil altså si at summen av konsumentoverskudd og produsentoverskudd under en monopol 450. Og da skal det holdes opp imot fri konkurranse, og da hadde vi, hvis vi går tilbake igjen, da hadde vi 490 samfunnsmessig overskudd, fri konkurranse 490, samfunnsmessig overskudd, monopol 450. Differensen tapet, samfunnsøkonomisk tap, eller det boka kaller for effektivitetstap. Det det samfunnet taper på, at det her da en monopolsituasjon. Og dette vil ofte være situasjonen også til eksamen, at en kommer ut da med dårligere samfunnsmessig overskudd når en har en monopol, prisen blir høyere, mengden lavere, mindre varer til høyere pris. Ja, det taper vi på, kontra mer varer til lavere pris. Det det som det utgangspunktet her. Ja, og da det samfunnsøkonomiske tapet 40. Så var det sånn i denne oppgaven her, da, at i den siste oppgaven så skulle vi da anta nå at markedet karakterisert ved monopol, og at myndighetene har bestemt seg for å subsidiere monopolisten. Gi monopolisten et bidrag på 28 kroner per produsert enhet. Da går kostnaden ned for produsenten. Og så skal vi regne på hva konsekvensen av det. Og det det jeg har gjort nederst der. Da dette produsentens kostnader før subsidie. Og så må vi legge til da 28 ganger x, som da en negativ kostnad, fordi det penger inn. Så det jo da en kostnadsreduksjon på 28. Og da ser dere hvordan jeg har gjort dette her. Da det 3 todeler x i andre, pluss 2x minus 28, det minus 26, pluss 50. Og så har jeg derivert dette her for å finne grensekostnaden. Og så setter jeg det lik grenseinntekten. Og så finner jeg ut at nå løsningen 14 og 44, altså lik fri konkurranse. Og nå da det samfunnsmessige overskuddet ved monopol lik det samfunnsmessige overskuddet ved fri konkurranse på 490. Og så har jeg egentlig ikke tatt hensyn til. Og det at dette koster samfunnet noe, fordi samfunnet skal gi bort 28 kroner. Så det burde jeg ha tatt med, men det ikke spurt etter i oppgaven. For det jo, tok jeg med staten inn i dette bildet da, så har jo de gitt penger, og det en kostnad. Og da vil vi ende opp med et samfunnsmessig overskudd, inklusive statens tap, eller kostnad, som drar det ned i forhold til det vi hadde i stand. Så da vi tilbake igjen til at fri konkurranse vil være å foretrekke i dette enkle talleksempelet. Det monopol. Her må vi jobbe oss igjennom og følge gjøremålslista for denne uka. Men uka den har også med seg da litt grann rundt prisdiskriminering. Prisdiskriminering, det rett og slett at du forskjellsbehandler med hensyn på pris. Og dere som studenter, dere opplever jo dette til deres fordel. På den måten at når dere tar toget til Oslo, så betaler dere en lavere pris, en lavere billettpris enn meg. Fordi dere har et studentbevis å vise fram. Produktet dere får jo det samme som det produktet jeg får, men dere får det til litt lavere pris. Det et eksempel på prisdiskriminering. Det kalles også for gruppeprisdiskriminering, eller prisdiskriminering av tredje grad. Så hender det at andre eksempler på slike ting at du medlem av Gjøvik Skiklubb. Der jeg heldig, for jeg medlem av Gjøvik Skiklubb, så når jeg på sportsforretning på CC Marten, så får jeg rabatt, fordi jeg kan legge frem da medlemskortet mitt i Gjøvik Skiklubb. Så det eksempel på prisdiskriminering. Og så det sånn at en håndverker, når han handler varer på et byggvarehus, så vil han få de samme varene til lavere pris enn det jeg vil ha fått, som ikke håndverker. Det sannsynligvis fordi at han da handler store kvantum. Det en form for kvantumsrabatt. Det et eksempel på det boka kaller for andregradsprisdiskriminering. Og så har boka noe kaller for førstegradsprisdiskriminering, og det en tenkt situasjon hvor ingen betaler lik pris. Og det ikke så ofte. Men vi kunne tenke oss en del sånne store innkjøp. Veldig store innkjøp. For eksempel når da et flyselskap handler inn fly til flåten sin, så kan prisene de må betale for de flyene være forskjellige fra kunde til kunde. Det et eksempel på det boka kaller for førstegradsprisdiskriminering. Ja. Dette altså noe som brukes fordi at bedriften ser at de kan dra inn noe av dette konsumentoverskuddet. Altså få tak i disse som villige til å betale mer enn den prisen som markedspris. Jeg glemte å nevne flyselskapene og reiser til forretningsreisene, altså da det som disse klassene som flyselskapene opererer med. Vi har turistklasse, vi har business class og vi har førsteklasse. Det også eksempler på prisdiskriminering, hvor du tar forskjellige priser. Ja, dette her går på å erobre konsumentoverskudd. Altså du ute etter å differensiere med hensyn på hvilken pris du tar, fordi du vet at det noen som villig til å betale en høyere pris enn markedspris. La oss nå si at dette markedsprisen. Og da vil du prøve å få tak i disse som villig til å betale så mye eller så mye. Så det dreier seg også om å erobre eller å kapre produsentoverskudd. Det hensikten bak det hele. Ja, og det jeg nå har prøvd å forklare med litt enkle ord, kan dere lese ut av det som står under figuren. Så dette her lesbart, for å bruke et sånt uttrykk. Ta ulike priser fra ulike kunder for samme vare. Og første grad kalles også for reservasjonsprisen, altså prøve å få tatt maksimalt ut av hver enkelt. Det prisdiskriminering av første grad. Hvis du da tok markedspris, så ville alle få samme pris. Her du ute etter da å hente ut det maksimale fra hver enkelt. Så det volumet du har til den prisen, må du prøve å få til å betale den prisen. Det neste volumet som ikke villig til å betale riktig så mye, må du prøve å få til å betale den prisen. Og sånn tanken da at du prøver å dra ut maksimalt av det konsumentoverskuddet. Ja, og så som du inne på her, det ikke så enkelt å få til. Altså det å spørre hver enkelt hva han villig til å betale, og så ta seg det maksimale fra hver enkelt, det sier seg selv at det nesten helt utenkelig. Så det som det står her, upraktisk å gjennomføre. Vanskelig å finne. Ja, det står, står advokater, leger, revisor, jeg vet ikke egentlig hvor gode de eksemplene lenger. Men det går jo an å tenke seg at de som driver en sånn bransje da, vet omtrent hva betalingsvilligheten Så hvis de har en stor, du vet hvor mye du kan dra ut av hver enkelt. Leger var et dårlig eksempel. Da må du altså være emne å dele opp markedet og hente ut maksimalt fra hver enkelt. Det prisdiskriminering av første grad. Og da ser dere her at i figur 10.3 så det tenkt at ja, du har en pris der, du har en lavere der, og så videre, så går det nedover sånn. Og du setter da forskjellige priser avhengig av hvem du har med øra. Vanskelig å gjennomføre i praksis. Andre grad, kvantumsdiskriminering. Altså, hvis du handler mye av et produkt, så får du til en annen pris enn om du handler lite av et produkt. Typisk snekkeren som da går i butikken eller på byggvarehuset, eller bedriften som å handle kontorrekvisita. Stor bedrift betaler mindre for papirer og printerpatroner og alt det de trenger enn en liten bedrift. Du har større rabatter som stor enn som liten. Det eksempel på andre grad, kvantumsdiskriminering. Var innom dette med flyreiser med ulike priser avhengig av situasjonen du i. Hva slags bedrift du har med å gjøre. Situasjonen til den som kjøper, og så videre. Kan dere lese om. Og så har du da tredjegrads prisdiskriminering, hvor du da har grupper som du da selger til, som betaler ulike priser. Og jeg nevnte da de som medlem av idrettslaget, eller av ulike måter å identifisere at du av en gruppe som da har egne avtaler. Det jeg hadde tenkt å gjøre nå, det å gå igjennom en oppgave helt til slutt. Dette da en situasjon med et jernbaneselskap, la oss si Vy, som kjører på Gjøvikbanen. Og så skulle vi da si noen ord om den situasjonen jernbaneselskapet i. Og så fikk vi høre at jernbaneselskapets kostnader gitt ved 4Q pluss 800. Så skulle vi finne grensekostnaden. Så kunne vi tenke oss da at når vi reiser til Oslo, ved å bruke studentkortet vårt, så handler vi i det to kjøpegrupper. En kjøpegruppe som får da en pris, og en annen kjøpegruppe som kunne være dere, som får en annen pris. Skal vi forklare hva prisdiskriminering for noe? Og så skal vi se på hvordan lønnsomheten vil bli for jernbaneselskapet når de driver prisdiskriminering. Og så kunne vi tenke oss at vi overstyrte, og med for eksempel et eiere som sier at du skal sette noe annet pris enn det som da den prisen som tilpasningen tilsier. Der har jeg gjort på samme måte som i de to foregående oppgavene. Jeg har da lagt ut en løsning, og den ligger under løsning, oppgave, fagstoff, prisdiskriminering. For da det denne oppgaven som jeg tenkte vi skulle avslutte med å vise hvordan vi kan regne oss frem til. For da har jeg skrevet her at hvis vi tar jernbanen, hvis vi tar Vy, så jo de i en monopolsituasjon når det gjelder å kjøre tog. Men de jo i konkurranse når det gjelder transport. Så når vi skal til Oslo, så kan vi kjøre bil, vi kan ta buss, og vi kunne sågar ta taxi for den del. Det forskjellige måter å komme seg til Oslo. Der de ikke i en monopolsituasjon, men når det gjelder å kjøre skinnegangen, så de i en monopolsituasjon. Når det gjelder da grensekostnadene til Vy, så finner vi de på samme måte ved å derivere. Deriverte av CAQ jo da lik 4. Deriverte av 800 lik 0. Deriverte av 4Q med tanke på Q 4. Så grensekostnaden 4. Så har jeg, når det gjelder oppgave C, så har jeg sagt at forklar hva prisdiskriminering for noe. Det har vi allerede gjort. Det å ta forskjellige priser for samme produkt. Det kortversjonen. Vi diskriminerer, vi forskjellsbehandler med tanke på pris. Det kortversjonen av hva prisdiskriminering for noe. Og så har vi tre grader. Så til eksamen, mindre aktuelt nå, for vi har lov til å bruke læreboka, så kunne han sagt at ja, forskjellsbehandling på grunn av pris, vi har tre grader, første, andre og tredje, og så sagt noen ord om de tre gradene. Det hadde vært da det vi hadde trengt for å få fullt score på da oppgave C. Så kommer regneoppgaven. For det vi må gjøre nå, det at vi må dele opp kundene våre i to grupper, og så må vi finne grenseinntekten for hver av gruppene, så må vi sette de grenseinntektene opp imot grensekostnaden til bedriften. Og det jeg har gjort her at jeg nå har tatt da, vi fikk kjøpegruppe 1 på kvantumsform, etterspurt kvantum som en funksjon av pris, jeg trenger det på prisform. Og det gjør jeg fordi jeg må ha inntektene. Fordi at for å få grenseinntekten, så må jeg derivere inntektene, eller totalinntekten. Så det jeg gjør, at jeg da løser denne på prisform. Løser med tanke på den. Og da får jeg minus 1 tiendedel Q1 pluss 16. Så må jeg gange den med mengden for å få totalinntekten. Totalinntekten har jeg der. Så gange sammen pris og mengde. Grenseinntekten får jeg når jeg deriverer. Så da må jeg derivere den. Og dere ser at da får jeg 2 ganger minus 1 tidel, som minus 2 tidel i Q1, pluss den deriverte av 16 Q1, som 16. Minus 2 tideler jo minus 1 femtedel pluss 16. Der jeg grenseinntekten. For gruppe 1, den ene gruppa som reiser med jernbanen, det må jeg så sette lik jernbanens grensekostnader som 4, og så må jeg regne dette på vanlig måte. Grenseinntekt lik grensekostnad. Det minus 1 femtedel Q1 pluss 16 lik 4, så må jeg løse den. Og da får jeg at Q1 60, det mengden som tilhører gruppe 1, og prisen på gruppe 1 da 10 kroner. Og så har jeg også regnet ut da priselastisiteten. For her vil det da være forskjellig priselastisitet avhengig av hvilken gruppe du tilhører. Ja, det kan godt hende. Når dere tar toget til Oslo, så dere mer prisfølsomme enn det jeg har, enn det jeg er. Fordi at jeg som i full jobb har forhåpentligvis litt høyere inntekter enn dere, så jeg er ikke så sårbar hvis prisen går opp med 10% som det dere er. Og det jo det som ofte tilfelle for disse ulike gruppene du henvender deg mot. Ulik priselastisitet. I denne gruppa her så var priselastisiteten minus 1,67. Og det jo det vi får når vi da deriverer etterspørselsfunksjonen og ganger med prismengde vist her. Det gruppe 1. Gruppe 2, da gjør vi på akkurat samme måten. Løser på prisform, ganger prisen med mengde for totalinntekten, deriverer den og får grenseinntekten. Så setter jeg grenseinntekten for gruppa lik grensekostnaden som 4, og så regner jeg meg gjennom. Da får jeg 80, og så får jeg da 5 der. Her priselastisiteten minus 5. Her priselastisiteten størst. Priselastisiteten størst. Det ser jeg når dere begynner å få trening etter det her, så ser dere dette med en gang. For da har dere da priskurven der, og hvis, jo brattere den jo mer prisfølsomt det. Jo flatere, jo mindre prisfølsomt. Så med en gang bare ved å se på den kurven, så kan dere avgjøre hvem som mest priselastisk og hvem som minst priselastisk. Når jeg har gjort det, så skal jeg regne ut overskuddet. Og da for Vy, så har jeg prisen i gruppe 1. Prisen i gruppe 1 ganget med mengden i gruppe 1. Prisen i gruppe 2 ganget med mengden i gruppe 2. Minus kostnadene de har ved å da frakte 140 passasjerer, som da summen av disse to, med en kostnad per en kostnad på 4 per enhet, og de faste kostnadene, det gjør at vi har et underskudd i jernbaneselskapet på 360.000. Så selv med prisdiskriminering, så taper altså dette jernbaneselskapet da 360.000. Og så kunne vi tenke oss at eieren misfornøyd, og så sier han at nei, her må dere nå selge billettene til gruppe 1 til 12 kroner. Vel, da blir det å legge inn og se hvor mange som da reiser, hvis det 12 kroner. Jo, da reiser det 40 passasjerer. Da reiser det altså færre passasjerer. Og så blir det spørsmål om lønnsomheten da. Jo, da har du 40 passasjerer som du får 12 kroner av per billett. Og så har du de 80 i den andre gruppen som du får da 5 kroner av. Det vil si at da det 120 passasjerer på toget til sammen. Det gir oss disse kostnadene totalt sett. Og hvis vi da trekker sammen til slutt, så ser vi det at nå har vi et underskudd på 400.000. Så det å overstyre det som den optimale løsningen med å sette grenseinntekt lik grensekostnad, gjør at resultatet blir dårligere. Vi får altså et underskudd som øker, minusen blir større. Dette et eksempel på hvordan vi kan få en oppgave til eksamen, hvor det aktuelt å regne på prisdiskriminering. Da må det altså være sånn at vi må ha to prisetterspørselsfunksjoner, og så må vi regne ut grenseinntekten for begge gruppene, og så må vi sette grenseinntekten lik grensekostnaden, og så regne på vanlig måte. Så framgangsmåten det samme som det har vært ellers under monopol, bare at nå får vi to grupper vi må regne på. Det jo da sånn at når vi kommer til prisdiskriminering, så det bare oppgave, nei, ikke oppgave, men kapittel 10.1 og 10.2 som pensum. 10.1 og 10.2. Så det det relativt korte vi har vært igjennom nå i den siste timen. Nå det en uke med mye gjøremål. Det eksamensoppgave hvor jeg har egen gjennomgang digitalt. Det øvingsoppgaver i boka som vi må jobbe med. Det spørsmål i boka vi må jobbe med. Så vi har nok å drive med denne uka. Og neste uke blir det enda verre, for da det oligopol og monopolistisk konkurranse. Og det går fort mot eksamen kanskje å dra litt langt, men det går fort mot semesterslutt. Så vi må nå, nå må vi gjøre et skikkelig arbeidsøkt nå.